Partnerība nozīmē to, ka divas pilngadīgas personas, kuru starpā ir tuvas personiskas attiecības, kopīga saimniecība, valsts priekšā tikt atzītas par partneriem. Tas nenozīmē, ka viņām ir jābūt seksuālām attiecībām. Personas abas dodas pie notāra un faktiski ar šo notariālo aktu tiek nodibināta šī partnerība. Un tālāk, ziņas par šo partnerību tiek iekļautas fizisko personu reģistrā, tas nozīmē to, ka valsts viņas ierauga. Tas attiecas tātad uz Latvijā reģistrētu partnerību. Konkrētie cilvēki, konkrētie partneri, kas nedrīkst būt tuvi radinieki, kas nedrīkst būt laulībā tajā brīdī esoši, iegūst faktiski tādu minimālu, bet tomēr tiesību kopumu gan attiecībā uz nodokļu atvieglojumiem, veicot norēķinu savstarpēji, gan attiecībā uz, nu, piemēram, ārstniecības procesu, jo būtiski tas, ka šie cilvēki arī tajā brīdī, kad kāds no viņiem saslimst, var gan tikt informēti par otra cilvēka veselības stāvokli, gan arī pieņemt lēmumu par otra cilvēka ārstniecību. Tāpat tad mēs arī piedāvājam grozījumus likumā par valsts pensijām un arī par valsts sociālo apdrošināšanu, tātad, lai arī, dzen, piemēram, pārdzīvojušais partneris var saņemt tātad, nāves gadījumā pabalstu no valsts un tātad tikt arī ieskaitīt šie sociālās apdrošināšanas periodi.